Lai gan Anrija Matīsa kandidatūra koalīcijas partijām oficiāli piedāvāta vien šo pirmdien, vienotība bija iecerējusi balsojumu par satiksmes ministru panākt jau šonedēļ, lai pēc Avija Roņa aiziešanas ministrija nepaliktu pienākumu izpildītāja pagaidu vadībā. Trešdien Matīs apsteigāja Saeimā frakcijas, un gan viņš, gan vienotības premjers Valdis Dombrovskis uzsvēra. Prioritāte ir panākt visas koalīcijas atbalstu.
Pārsvarā gan ar pozīcijas frakcijām, kā es arī teicu, tad ir nepieciešams nodrošināt Saeimas pozīcijas frakciju atbalstu, jo, kā jau arī turpmākie lēmumi būs nepieciešami lēmumu valdībā, nepieciešami lēmumu parlamentā, un pozīcijas atbalsts ir ļoti būtisks šajā procesā.
Palaidu, es tiešām gribēju teikt, ka nav politiskās loģikas virzīt ministru, ja tam nav koalīcijas atbalsts. Jo, kā saka, opozīcijas atbalsts varbūt kādos konkrētos specifikos jautājumos, bet ministra virzīšana tur, protams, ir primāri svarīgs koalīcijas atbalsts, jo pirmkārt kādām tas ir koalīcijas jautājums. Ja, protams, papildus ir arī opozīcijas balsts, tas, protams, liecina tikai par labu ministra kandidātu.
Savu atbalstu Matīsam apsolīja gan vienotību un neatkarīgie deputāti, gan reformu partija. Arī vairums Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātu solīja balsot par Matīsu. Saskaņas centrs trešdien šo jautājumu nemaz neapsprieda, jo tas nebija iekļauts Saeimas darba kārtībā. Galvenais nezināmais bija Nacionālās apvienības nostāja, kur iepriekš bija piedāvājusi savu kandidātu – Valsts dzelzceļa administrācijas vadītāju Juri Iesalnieku. Par nacionāļu balsīm nešaubījās Reformu partijas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Edmunds Demiters.
Es nedomāju, Nacionālā apvienība ir pietiekami konstruktīvi sadarbības partneri, koalīcijai bijuši līdz šim, un man nav bažu, kad šajā gadījumā no Nacionālās apvienības puses varētu būt kādi soļi, kas traucētu Matīs kungu apstiprināt.
Tomēr pēc tikšanās ar Matīsu Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš paziņoja, ka frakcija kandidātu neatbalstīs, jo savā līdzšanējā amatā kā valsts sekretārs viņš neesot darbojies apmierinoši, un esot bremzējis apvienībai satiksmes nozarei būtiskas iniciatīvas. Turpina Gaidis Bērziņš.
Pie pašreizējām problēmām satiksmes nozarē mums arī radās tāda pārliecība, ka par satiksmes nozari būtu jābūt konkrētai politiskai atbildībai, un mēs aicinām vienotību uzņemties politisko atbildību par satiksmes nozari. Vēl jau vairāk, jo šodien Olšteina kungs ir paziņojis par to, ka viņš skatās vienotības virzienā, iespējams, ka neatkarīgie deputāti varētu pieslieties vienotībai, tad tāds sadalījums, kāds tas ir šobrīd koalīcijas līgumā, proti politiskā atbildība vienotība neatkarīgiem deputātiem, viņš faktiski zaudē savu jēgu.
Pēc koalīcijas frakciju vadītāju sanāksmes vienotības pārstāvis Dzinters Zaķis gan uzsvēra, koalīcijas līgums mainīts netikšot.
Tas priekš manis bija pārsteigums, lemsim, kā rīkoties tālāk šobrīd skaidrības, kā tieši ko darīt nav. Šobrīd skaidrības nav, kā mēs rīkosimies tālāk, būs atsevišķi sapulces, atsevišķi lēmums, tad arī kad būsim nolēmuši, dosim ziņu vai ne šovakar, vai rītā, vai varbūt arī pēc tam. Tas būtu mēģinājums demontēt koalīcijas līgumu. Mēs uzskatām, ka koalīcijas līgums ir noslēgts un džentlmeņi līgumu, ko noslēdz savā starpā, pilda bez izmaiņām.
Premjeris Dombrovskis ar preses sekretāru Mārtiņa Pankes starpniecību Latvijas radio pauda nožēlu par Nacionālās apvienības nostāju un cerību, ka tas neesot pieteikums atvērt politisko tirgu par šo amatu. Balsojums ceturtdien nenotiks, un politiskās konsultācijas par satiksmes ministru turpināsies nākamajā nedēļā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.